Нағыз мәсіхші болудың мәні неде? Екінші бөлімі. Саған өте маңызды шындықты айтып тұрмын. Кімде-кім қайтадан туылмаса, Құдайдың патшалығын көре алмайды. Жоқан жазған ізгі хабар, 3-ші тарау, 3-ші аят. Бұны түсіндіру үшін келі кітап қолданатын бір сөз қайта туылу немесе кейбіреулер айтатындай құтқарылу. Бұны шынымен болған бір оқиғамен суреттеуге рұқсат етіңіз. Бір адам Колорадо штатындағы Крейг маңындағы таулы жолмен келе жатқан кезде оны бір топ адам қатты ұрып соғады. Солай ол өзінің әмиянын жоғалтып алады. Оның үстіне есін де жоғалтып алады. Бұл адам кім болды? Бұл сұраққа жауап бере алатын жалғыз белгі ол табылған жердің жанында Ш-Е-Р әріптері бар білезік. Үкімет полицияның, әскердің, сақтандыру компанияларының және тағы басқа күштердің көмегімен оның кім екенін анықтау үшін барлығын жасады. Олар тіпті оның суретін газеттерге жіберді. Бірақ бұдан ештеңе шықпады. Ш-Е-Р жазуы бар білезігі негізінде жас жігіт өзіне Шерман есімін алып, жаңа өмір бастауға шешім қабылдады. Ол полицияда кейін жүргізуші болып жұмыс істеді. Сөйтіп ол әр түрлі қызметтерді атқарды. Бір кезде ол үйленгісі келді, бірақ ол мүмкін менің әйелім бар шығар деген қорқынышы болды. Содан кейін 20 жылға жуық белгісіздіктен кейін оның есіне балалық шағы туралы бір нәрсе түсті. Бұл полицияға оның кім екенін анықтауға мүмкіндік берді. Уақыт өте келе ол өзінің шын аты Роберт Шеридан екенін білді. Сөйтіп отбасымен қайта қауышып, ол үшін бұл керемет қуанышты кездесу болды. Ол мұны «мен қайтадан туылған сияқты болдым» деп сипаттады. Бұл шынымен де қайта туылу дегенді түсіндіретін жақсы мысал. Иса былай деген: «Саған өте маңызды шындықты айтып тұрмын. Кімде-кім қайтадан туылмаса, Құдайдың патшалығын көре алмайды». Жоқан жазған ізгі хабар, 3-ші тарау, 3-ші аят. Өмірде бәрін білу қажет емес, бірақ қайта туылу туралы білу өте маңызды. Құдай сіздің өміріңізге әсер еткенде, сіздің өміріңіз толықтай өзгереді. Және сіз үшін бұл нәрсе дүниедегі ең бағалы заттардан да қымбат болады. Қайта туылу бұл сіздің болашағыңызды, үмітіңізді және бағытыңызды өзгертетін тәжірибе.